Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес в началото ще чуете темата «Кой може да е против нас?», а накрая – разсъждение върху това как да се почитаме един друг. Пред микрофона ще бъдем Теди и аз Божидар. В посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава 31 стих се казва: «Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?» Вярваме ли в това? Повтаряме го често, но вярваме ли наистина в него? Отворете библиите си на Евангелието на Марко 6 глава. Тук е записана историята на един човек, който трябваше да е благословение за всички, но поради промъкналия се в сърцата страх, благословението бе изгубено. Марко 6 глава 47 стих казва: «И като се свечери, ладята беше сред морето, а той сам на сушата». Това беше Исус. Историята продължава. И като ги видя, че се мъчаха да гребят с веслата, защото им беше противен вятърът, около четвъртата стража на нощта, докожда при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. А те, като го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак и извикаха, защото всички го видяха и се смутиха. И веднага той им проговори, като им каза: «Дерзайте, аз съм, не бойте се». Уважаеми слушатели, обърнете внимание на героите в историята. Учениците, последователите на Христос, бяха хора, които го познаваха. Бяха виждали неговите чудеса, неговата сила. В Марко 1 глава е описано как Исус изгонва един демон и започва да изцелява хората. Във 2 глава той излекува един паралитик и по този начин много разстройва фарисеите. 3 глава вече започва да събира големи тълпи. В 4 глава окрутява бурята. Учениците дори възкликват: «Кой е този, че и ветровете и вълните му се покоряват?» Мъртви са възкресени, демони са изгонени, а в 5 глава е изцелена една жена, болна от кръвотечение. В началото на 6 глава Исус нахранва 5000 души с храна, не повече от тази, която се дава на светопричастната служба. Тези хора знаеха кой е Исус. Има личности, които не можем да забравим. Искам да кажа, че можеш да забравиш портфела си, ключовите си, задачите си, но ако в Линкълн, щата Небраска, дойде някой, който да премахне всички болести, да нахрани всички и да дава точни метеорологични прогнози, тогава, казвам ви, всички в Линкълн ще знаят, че Бог е дошъл в техния град. Сега, приятели, помислете си за Исус. Нежен, любящ, спасител на света. Той вижда учениците си изтощени. Те имат проблем. Уморени са, в беда са. Затова той тръгва към тях, за да бъде тяхно благословение. Но вместо да се зарадват да видят своя спасител, те го поглеждат и изкрещяват: «Призрак!» Гръцката дума, употребена тук, е фантазма. От нея произлиза думата фантом. Всъщност, те са така ужасени от Исус, че в лицето го наричат чудовище.
След като поразсъждаваха над това, споделя Сет Пирс, стигнах до заключението, че ако една личност позволи да бъде обзета от страха, дори и да е посветен Христов последовател, погледне ли своя спасител в лицето, ще бъде напълно ужасена и ще го нарече чудовище. Това е не само възможно, но твърде вероятно. Случва се непрекъснато. Въпреки всичките ни международни и национални програми за отбрана, дяволът е успял да постигне завидни успехи в изопачаването на Бога и Неговите благословения, като по този начин разпръсва вярата ни и я замества със страх. Ще ви дам един пример. Преди години пастор Дан Годърт ми показа видеозапис, на който е заснета анкета, проведена с хора от тази църква и от Юниън Колидж. Те са запитани дали са готови за Исусовото завръщане. Отговорите им съкрушиха сърцето ми. Всички деца със своята детинска вяра заявяваха, че са готови и се усмихваха, но възрастните – не. С изключение на една единствена двойка, те отговаряха – не съм готов, не, има неща, с които не съм се справил, не съм готов да отида в небето. Зная, че на този видеозапис не са всички без изключение, но съм сигурен, че и сред вас има хора, които се свиват от страх при мисълта, че Христос ще се завърне преди те да са се приготвили. Второто пришествие на нашия Спасител вече не е блаженна надежда, а тежко проклятие. Дяволът не само ни е накарал да се концентрираме върху греха и злото в този свят, но и да се страхуваме от единствения, който може да отдалечи нас от греха и злото в този свят. Чуде се дали, ако ви поставя сега въпросите, имате ли увереност в спасението си, спасени ли сте и ще отидете ли в небето, колко от вас биха се запънали и объркали какво да отговорят, биха сметнали, че това е не по-сигурно от залаганията за това, кой ще спечели следващите финали и после дори биха демонстрирали смирение, казвайки «Не искам да съм от онези християни, които непрекъснато говорят за спасението си. Аз съм скромен човек». Може да съм твърде млад, може да съм неопитен, но смятам, че за много по-голямо благословение служат хората, които се хвалят повече с Господа, отколкото със собственото си смирение. Кое е първото нещо, което си казваме, когато изпаднем в беда? Попадаме в някакви неблагоприятни обстоятелства и първото име, което ни идва на ум, е това на дявола. Казваме, дяволът ме събори. Дяволът ме притеснява. Дяволът прави живота ми труден. Дяволът, дяволът, дяволът. Съжалявам. Има твърде много християни, които говорят за дявола, когато би трябвало да кажат «Махни се от мене в името на Исус Христос» и да поставят дявола на мястото му. Да, дяволът е силен и е добре да осъзнаваме това. Но не е Божията воля да се страхуваме от Него. Библията специално подчертава, че Христовата любов изпъжда какво? Всеки страх. На нас не ни е даден дух на страх, но дух на сила и себевладение. През днешната програма няма да се концентрираме върху силата на дявола да омаловажава Божията сила и да се мъчи да предаде на истината някаква коректност, да не би случайно дяволът да се разсърди. Тя съдържа материал, който ще покаже истинското лице на пъкала, ще засрами дявола и ще премахне лошите мисли. Защото, казвам ви, че думите на Исус към Неговите ученици са валидни с пълна сила и днес. Дерзайте! Аз съм! Не бойте се! Ще убием демона, наречен страх!
Ще направим едно малко сравнение сега, по-скоро контраст, между Бога и дявола, за да видим кой от тях е по-голям. Първата област, в която ще надникнем, това е Божието присъствие срещу присъствието на дявола. Наистина, верно е, че има области, в които дяволът е особено силен. Но въпреки това, не бива да се оставяме да бъдем оплашени, че Божията сила не способна да проникне в най-долните кътчета и в най-злите хора и да сложи своя печат върху сърцата и на най-закоравелите грешници. С други думи, дяволът може да си има свои територии, но Бог държи целия свят в ръцете си. В първа книга на Царете, 5 глава, имаме нещо, което не е лошо да ви го представим. Глава 5 започва така. А филистимците, като хванаха Божия ковчег, занесаха го от Евен Езер в Азот. И филистимците взеха Божия ковчег, да го внесоха в капището на Дагона и поставиха го до Дагона. Нека ви дам малко допълнителна информация. Дагон беше филистимски бог и специално този храм беше един от най-големите му храмове. Той беше не просто национално божество, но една свръхестествена фигура. Буквално. Имаше човешко тяло и рибе опашка. Само, че не беше някакъв герой от анимация на Дисни. Когато жреците извършваха техните ритуали и церемонии, Вземаха големи риби, изкормваха ги и се кичаха с вътрешностите им. Доста специфична миризма си е носила из храма, не мислите ли? Филистимците, поради епохата, в която живееха, и влиянията, под които се намираха, не само принасяха животински жертви, но имаха и ни специални места, наречени кернос. Те представляваха кухи глинени съдове, в които се събираха главите на бикове, овни и птици. Ако прочетете първа книга на Летописи, ще видите, че и главата на Саул беше поставена на едно такова място. Всички тези отрязани глави допълваха специфичната атмосфера на едно езическо светилище. Съдии 16 глава ни докладва за пиянските оргии, които са ставали там. В това място бяха събрани всички възможни грехове. В него гъмжеше от зло. То беше свърталище на демони и дяволът присъстваше във всяко негово кътче с пълна сила. И нещастното крехко Божие съкровище, ковчегът, бе занесен в тази демонска бърлога и поставен точно до езическото божество. Горкият бог с горката си кутийка ще бъде погълнат от този свят на злото. Какво да направи той? Ето какво може да направи. Дарена поговорката «Големите неща се побират в малки кутии» нов смисъл. Да прочетем по-долу, стих 3. И на следния ден, когато езотяните станаха рано, ето Дагон паднал с лицето си на земята пред Господния ковчег. И взеха Дагона, те го поставиха на място. Какъв ли разговор се е провел между Дагон и жреците, когато видяха това? Е, горкият бог трябва да е паднал някак. Сигурно се е изморил и е заспал. Да знаете, че е доста трудно да бъдеш голямо безсловесно парче камък по цял ден. Ето Дагоне, пак ще те сложим там. Случва се и на най-добрите божества, не се притеснявай, само си стой там. Човече, от този ковчег там ме побиват тръпки. Всичко е наред. Дагон си е на мястото. Няма нужда да се паникосвате повече. Четем обаче следващия стих. И на другия ден, като станаха рано сутринта, ето Дагон пак паднал с лицето си на земята през Господния ковчег и главата на Дагона и двете длани на ръцете му отсечени върху прага. Само трупът на Дагона беше останал. Приятели, това не беше просто още един ден. Това беше последният ден на Дагон. Главата на Дагон е разбита. Символ на това, че никой не може да надхитри Бога. Ръцете му са струшени. Символ на това, че никой не може да задържи Бога. И неговото безкрако, безжизнено, каменно тяло е проснато пред ковчега. Сякаш няма напомняне за онова, което казва Бог. Няма значение дали сте дявол, демон или народ. Никой не може да застане срещу мене. Независимо дали сте дърво или камък, идол или идея, дух или плът. Всички фалшиви богове ще паднат и ще облизват пръха ми, защото аз съм Алфа и Омега, началото и края и всичко останало между тях. След това филистимците започнаха най-мащабния опит за прихвърляне на горещия картоф, кавички, познат в историята. Опитваха се да го прехвърлят в други градове. Само, че Божието присъствие е така мощно, че езическите народи не могат да го задържат. Ковчегът не можеше да остане между тях. Също това присъствие е тук, между нас и в момента, чрез нашия Господ Исус Христос, нашият Бог Емануил, Бог с нас. И ако е с нас, скъпи приятели, кой може да бъде против нас? Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, разсъжденията този път ще бъдат базирани върху един стих от 12 глава на посланието на апостол Павел до римляните. Цитирам. Почитайте се един друг повече от самите себе си. Thank you. какво споделя Джин Гетс. Имам един приятел християнин, на когото се възхищавам особено заради неговото лично качество. Той е музикант, необикновен пианист. Не преувеличавам, като казвам, че не отстъпва на най-добрите християни пианисти в страната. Той има съвършена музикална памет. Творческата му сила е изумителна, поне за любител като мен. Да, аз обичам неговите музикални изпълнения. Но не това имах предвид, като започнах да ви говоря по тази тема. Това, на което най-много се възхищавам, е желанието на този човек да помага на другите хора да изглеждат и звучат добре, особено когато им акомпанира. Гледал съм как става това и то е вълнуващо. Той винаги проверява дали неговият тон е съвсем точен, така че да не се съревновава с вокалиста. Той е способен, когато е необходимо, да акцентира, за да помогне на певеца да достигне трудните тонове или дори да прикрие грешките му. И което е най-важно, винаги се вълнува и радва, когато вокалиста, на когато е акомпанирал, е оценян високо за добре свършената работа. Когато размишлявам над заповедта на Павел, почитайте се един друг повече от самите себе си, продължава Джин Гетс, винаги мисля за моя приятел. За мен той е отличен пример. Не само за другите християни музиканти, но и за всички членове на Божието семейство. Всеки християнин трябва да се стреми другите вярващи да изглеждат и звучат добре. Всеки християнин трябва да се радва, когато другите се реализират, когато са оценени и когато постигат успехи. Когато това стане, тялото Христово ще функционира прекрасно и ще расте в Христа. Имаме един върховен пример в живота си. Този е примерът на Христос. Когато ходеше сред хората, Исус Христос ни остави най-висшият пример за това как да почитаме другите над себе си. Веднъж, малко преди да умре, той даде на учениците си един много силен урок. На Господната вечер Исус, знаеки много добре, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, напълни една кана с вода, наведи се и изми краката им. След като свърши, той сподели с тях нещо, което никога, може би, няма да забравим. Знаете ли, попита той, какво направих? Вие ме наричате учители, Господи, добре правите, защото съм такъв. И тъй, ако аз, Господи, учител, ви умих нозете, той вие сте длъжни един на друг да си миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както и аз направих за вас. Скъпи приятели, това наистина е един върховен пример на смирение от страна на Исус Христос. Нека сега да видим какво правеше Павел. Дали той проявяваше също така усърдно старание. Този човек, този колос на вярата, научи един много добър урок. Въпреки, че докато Христос е получавал на земята, той никой не е седял в краката му, заслушан за хлас. Павел съсредоточава вниманието си върху една истина в служението си в църквата на Новия Завет. Ето какво пише той на филипяните. Имайте в себе си същото отношение, като на Христа Исуса. Филипяно 2 глава, 5 стих. За какво отношение става въпрос? Павел обяснява това много внимателно. Христос показа на цялото човечество най-висшият акт на смирение, безкорисност и саможертва, познати някога на света, който, като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Като се намери в човешки образ, мири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Ако внимателно сте следили нашата програма в първия блок, този стих отново го бяхме споменали. И така Христовият акт на любов и смирение всъщност му донесе превъзвишението, това, което той обеща на учениците си, ако те се почитат един друг повече от самите себе си. Ето какво направи Бог за Исус Христос. Затова Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно с небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Нашето лично въздигане, разбира се, е различно. И то винаги ще бъде различно от Христовото. Въпреки това, Бог винаги ще въздига християни, които истински почитат другите над себе си. Може би не веднага, но това ще се случи. Ако не на земята, то е вечността, където наистина има значение. Да, Павел разбра този принцип и го приложи недвусмислено, за да бъде сигурен, че филипяните са разбрали какво имал предвид, следвайки Христовите постъпки и действия. Той им представи пасажа за Христовият акт на смирение, казвайки: не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки за своето, но всеки за чуждото. Филипяно 2 глава, 3 и 4 стих. Нека да се спрем сега на някои практични стъпки за въвеждането на този принцип днес. Първата стъпка. За да оцените отношенията си към другите християни, следващите въпроси ще ви помогнат да определите вашите силни и слаби страни. Колко ситуации може да си спомните, в които нарочно сте се опитали да почетете някой друг повече от самия себе си? По какви начини изразявате искреното си уважение към другата личност? Някои хора използват този метод като егоистичен способ, знаеки, че ако подкрепиш другите, това ще доведе до лична облага. Бил е от този тип хора. Някого наричат вечният одобрител. Неговото лаконично мото е: ако и направиш услуга, и аз ще направя услуга. Той живее с едно златно правило: прави на другите и те ще правят на теб. Такъв вид тактика обикновено е забележима. Още повече, че тя има ефект обратен на очаквания. Тя не звучи правдиво. Тя съдържа елемент на неискреност. Ако няма мигновени резултати, човекът с грешни мотиви често става нетърпелив и обръща позицията си. Понякога той ще снеши хора, които преди това е назидавал. Това е ласкателно и греховно поведение. Пазете се, ако такова е вашето изкушение. Ако не можете лесно да си спомните поне някои ситуации, в които сте се опитвали да изпълните заповедите на Павел, вие вероятно не почитате другите повече от себе си. Нека да се спрем сега и на втората стъпка. Ако ви е трудно да правите комплименти на другите и да се радвате на успехите им, разгледайте отблизо вашата личност. Защо е така? Следващите точки ще ви помогнат. Първо, някои хора не могат да говорят хубави неща на другите и да се радват на успехите им, защото те самите винаги са били центъра на внимание. Те искат всичкото внимание за себе си. Джейн е била единственото дете и винаги имала всичко, което пожелая. С течение на годините тя е станала егоистична и егоцентрична. Сега като възрастна, на нея е много трудно да казва хубави думи дори на съпруга си. Тя дори възнамерява да си съперниче с него. За нещастие този проблем е на път да разруши брака й. Това, разбира се, представя един духовен и емоционален проблем, който отразява незрялост и някои други проблеми. Такъв беше и проблемът с коринтяните. Ако това е вашият проблем, изповядайте греховете си и преустройте живота си. Запомнете, че единствено Бог е в състояние да направи чудото и да ви помогне, ако вие желаете това и се молите достатъчно. Винаги, когато се изкушавате да зарежете всичко, повтаряйте си това, че Господ е този, който променя. Помолете се Бог да ви го напомня това всеки път, когато сте изкушени. Има пък други категории християни, на които им е трудно да поздравяват и да почитат другите. Това е втората точка, на която ще се спрем. Резултатите са същите, но емоционалната движеща сила е различна. Тези хора не са егоцентрични, а просто са много несигурни. На тях им е трудно да почитат другите, защото чувстват нужда от почет към самите себе си. Всъщност, те са от този тип хора, на които никога не им достига почет и уважение. Те се хранят с това, тъпчат се и плачат за още. Дори след всичко това често се оплаква, че никой не им обръща внимание. Том е от този тип хора. Дава пример Джим Гетс. Като дете винаги е бил пренебрегван. Неговите родители били толкова заети, опитвайки се да получат внимание един от друг, че пропуснали да го дадат на Том. Така той израства несигурен и изпитва дълбоко в себе си ненаситно желание за признание и уважение. И би направил всичко, за да го получи. Това представя един както психологически, така и духовен проблем. В ранните си години хора като Том никога не са получавали достатъчно любов и внимание. Скоро те се превръщат в гъби. Те не могат да дават, те трябва винаги да приемат. Такъв човек се нуждае, скъпи приятели, от прозрение, разбиране и помощ от страна на другите. Този човек трябва да осъзнае нуждата от обновление на ума и емоциите си. В допълнение на това, че трябва да помни стихове от Библията, той се нуждае от съвет, съчетан с директна конфронтация, отнасяща се до неговото поведение. Ако се идентифицирате с този проблем, започнете още днес да търсите помощ от зрял член на Христовата църква. Не стойте в неподчинение пред Бога, като отлагате за друг ден, независимо от причината на вашия проблем. Ако продължите, ще ограбите от себе си благословението, което може да дойде, ако истински почитате другите повече от себе си. Запомнете, приятели, никога няма да загубите, ако искрено почитате другите. Бог няма да забрави, нито пък тези, на които ще отдадете почет. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdabg.org. Приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!